Ние пистили ни суратан Закоб. Закоба тук фолуан. И Закоб, панупнан диаманта си Зисус Христи тумп, ну маманган фукруан бифул мун анян пилезан. Риралайк, атау ви фифалина вку на диарефа яран физан туэта самяфа зя нарео. Сати фантатарео, фан физан туэтан фуну нарео диама тунга фаретан. Ариаука ни фарета на исяса тантерак. Mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na amin'inona na amin'inona. Raha misy aminareo tsy ampy fahendrena, dia aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mba mandatsa fa homena azy izany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy salasala akory fa izay misalasala dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Koa aoka tsy hanampo andray zavatra amin'ny tompony olona toy izany. Olona miroa saina izy, mivoavoava amin'ny alehany rehetra. Aoka andrahalahy izay mahantra hanao ny fanandratana azy ho reharehany. Ary ny mpanankarena kosa dia amin'ny fihetreny satria ho levina tahaka ny vonin'ny ahitra izy. Fa mipozaka ny masoandro mba amin'ny hainandro mahamay, mampalazo ny ahitra izany ka mihintsana ny voniny ary levina ny antsara tarehiny. Toy izany koa no ho falazo ny mpanankarena amin'ny raharaha ataony. Sambatra izay olona maharitra afaka mpanahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia andray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazain'ny tompo homena izay tsy azy. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy teny hoe Andriamanitra no makafanahy ahy, fa tsy azon-dratsy alaim-panahy Andriamanitra sady tsy mba makafanahy olona. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihan'ny filany sy mety fitahiny. Ary ny filana rehefa torotoroniny dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahany ianareo rahalahy malalako. Ny fanomezantsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, midina avy amin'ny iray ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fivadihana. Fa tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teniny fahamarinana, mba ho isika no santatry ny zavatra noforoniny. Fantaro izao ry rahalahy malalako, aoka ny olona rehetra haladiaino, ho malay miteny, ho malay mikotezitra. Fa ny fahatezeran'ny olona dia tsy ahefana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Koa ario ny fahalotoana rehetra sy ny faharatsiana tafahoatra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena ao aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Fa aoka ho mpankatòny teny ianareo, fa aza miainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiainin'ny teny nefa tsy mankatò azy, dia toy ny olona mizaha ny tareny eo amin'ny fitaratra. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadiny ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, ny lalànan'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadiny fa mankatò izany amin'ny asany, dia ho sambatra amin'ny fampiarana azy io olona io. Raha misy mihevitena ho mpivavaka nefa tsy mahafiny lelany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray: ny mamangy ny kamboto sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, ary ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao.